Assalomu alaykum qadirdon. Namuna bo'lish bu hayotdagi asosiy narsa emas. Bu yagona narsa. Bu gap orqali mashhur tibbiyot missioneri va ko'plab kitoblar muallifi Albert Schweitzer namuna bo'lishning ahamiyati va qudratini aniq tasvirlab bergan. Atrofimizdagi qanchamiz hayotimizda ko'rgan va uchratgan qaysidir imonli, cho'pon yoki oqsoqollarning hayotidan ta'sirlanganmiz. Agar men sodiq cho'pon deb aytsam, xayolingizga kim keladi? Yoki sodiq masihiy desam, kimni o'ylaysiz? Schweitzerning so'zlari mubolag'a, ammo sadoqatli hayot ko'pgina narsalarni o'z ichiga oladi. Ustozlik va shogirdni tarbiyalash so'zlari yangi kiritilgan fikrdek tuyulishi mumkin, ammo bunday emas. Bu narsa Xudo bizni yaratgan paytida ham uning rejasida bo'lgan. U odamlarni o'z suratida yaratdi. Biz undan o'rganamiz va uning xarakteriga o'xshash bo'lib boramiz. Masihning yerda inson qiyofasida paydo bo'lishi orqali Xudo biz uni tushunishimizni va unga tegishli bo'lishimiz kerakligini ko'rsatdi.
Havoriy Pavlos aytganidek, Masih siz uchun namuna bo'ldi. Unga taqlid qilinglar. Biz ham xuddi Masihdek mana shu namunaga ergashish xizmatida ishtirok etishimiz kerak. Xudo bizni oila ichida, boshqa odamlar orasida dunyoga kelib, shakllanadigan va voyaga yetadigan qilib yaratgan. Biz o'z-o'zimizdan katta bo'lib qolmaymiz. Oilamizdagi sevuvchi ota-onalarimizning borligi bu Xudo rejasining bir qismi. Bu Xudo shu gunohkor dunyoda o'zini ko'rsatish yo'li hamdir. Eski ahdga qarasangiz, Xudovand Ibrohim va uning avlodini dunyodagi muqaddas, maxsus tanlangan va boshqalardan farqlanadigan xalq bo'lishga chaqiradi. Xudo xarakterini aks ettirgan, uning istaklarini va qadriyatlarini ko'rsatadigan jamiyatni dunyo ko'rishi uchun ular maxsus xalq bo'lish kerak edi. Xudo Leviylar kitobida o'z xalqiga shunday degan: Muqaddas bo'linglar, zero men egangiz Xudo muqaddasman. U shunday deganida shunchaki aynan bir shaxsga qaratib aytmagan.
U butun bir xalqqa tegishli edi. Xudoning o'z xalqiga bergan qonunlariga qarasangiz ham, ular asosan munosabatlarga, tenglik, adolat va ijtimoiy munosabatlarga doir edi. U qonunlarda o'z xalqi kam sonli millatlarga nisbatan adashganlarga va majusiylar, yoshlarga g'amxo'rlik qilishni buyuradi. Xudoning xalqi uning qandayligini bilib olib, undan o'rnak olgan holda o'zlari ishonadigan Xudo qandayligini bu dunyodagi boshqa odamlarga ko'rsatish kerak. Ammo bunday bo'lmasa-chi? Xudoning xalqi uning qonunlariga amal qilmay, o'z bilganlaricha yashashda davom etsa, nima bo'ladi? Unda Xudovand nima deganini ko'ring. Men sizlarni xonavayron qilaman. Yon atrofda yashovchi xalqlar hamda o'tgan ketgan odamlar sizlarni mazah qiladilar. Men sizlarni qahru g'azab bilan hukm qilganimda, jahl ustida qattiq jazolaganimda, atrofdagi xalqlar dahshatga tushadilar. Ular bundan saboq oladilar. Sizlarni esa mazah qilib, ustingizdan kuladilar.
Xudovand Hizqiyol kitobida xalqiga ko'rgan chorasini ko'p marta takrorlagan. Buning hammasini Xudovand atrofdagi xalqlar u haqida to'g'ri bilib olishlari uchun qildi. Yuhanna kitobida ham bu haqda yozilgan. Unda dunyo biz uning shogirdlari ekanligimizni bir-birimizga nisbatan bo'lgan Masihnikiga o'xshash sevgimiz orqali bilib oladi deyilgan. Havoriy Pavlos esa Efes jamoatidagilarga: Bir vaqtlar zulmatga to'la edingiz. Endi esa Rabbimiz Isoga tegishli bo'lganingiz uchun nurga to'ldingiz. Shunday ekan nurga to'la insonlar kabi yashanglar deb yozgan. Xudoning haqiqatini namoyon etib turishimiz kerak. Aslida Xudovand bizni mana shuning uchun tanlagan.